Gipliyer adı atlık radyosu. Ertirni hayırlı olsun kadarlı dinleyicileri. Pragadak suyduda siz bilen men Sehra. Şun 2014 yılın 4. dekabrı heptanın penşenve günü. Şun kavarlar günlülük programmamızın esası böyle günü. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı İslam Devleti Atlı Topor'un Söveşçilerine karşı görüşçe koalisyanın üstün çıkacaktığını aytti.
We recognize the hard work that remains to be done.
Türkmenistan'ın, Kazakistan'ın ve İran'ın prezidentleri 3 yurdu biriktiren Taze Demiryolun açılış davarasını amala aşırdılar.
Bu proyektin tutuş regionda sevda işlerinin artmağına mümkünçilik dörüdür deyilip karışırlar.
Transparency International Roma'sının Taze hatavatında Türkmenistan yeni bir yedek en köp korumpirlenen yurtların hatarını görküdürlü.
Ну, со стороны я могу сказать, что надежд никаких нету ни у нас, ни у кого-либо другого.
Gepleşigimizde şu beylik maglumatlardan läpilersiňiz. Habarlar günelig programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň bunyň täzelikleri bilen tanış bolun. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry, Irak'ta ve Siriyada ençeme teritoriyanı ele salan İslam Devleti Atlı Topor'un söveççilerine karşı görüşme üçin Birleşen Ştatlar tarafından düzülen koalisyanın Birleşen Dini ve Ahli Front linyalarına tarap hareket edenliğini aytdı. Şeýle-de ol, bu koalisya üstün çıkýança kampanyanı devam ettirer dedi. Kerry bu barada 3. dekabrda Brüsel'de geçirilecek ýygnyň öň ýanyna çykyş etdi. 60 oglu ýurdun daşary işler ministrlerinin gatnaşmagyna geçirilen bu ýygnakda İslam Devlet Atlı Topor'un söveççilerine karşı görüşteki öňe güdüşükler ve dildüşük strategiyaları ara alınıp maslağı dediler. Kerry bu arada şeyle dedi.
The United States is constantly looking for the means to enhance the effectiveness of our actions. And I'm confident.
Birleşen Ştatlar bizim alparyan işlerimizin täsirliligini artırmagy maksat edýän serişdeleri ýygyderli gözleýär ve men koalisiýa agza her bir ýurdun wekilleriniň hem şu ýurda iş alyp barjakdygyna inanýaryn diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry bellädi. Türkmenistanyň, Gadagystanyň ve İranyň prezidentleri 3 ýurdy biriktiren Taze Demiryolun açylyş davarasyny amala aşyrdylar. 3-nji dekabrda Türkmenistanda geçirilen davara Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow, Gadag prezidenti Nursultan Nazarbayew ve İranyň prezidenti Hasan Rohani gatnaşdylar. Uzunlygy 935 km barabar bolan Uzen Bereket Gurgun liniýasy 3 ýurdy biriktiren iň gysga demiryoldyr. Gadag prezidenti Nazarbayewiň edarasynyň beren maglumatyna görä bu demiryol 3 ýurdy arasında gatnadylan yük önümlerinin muktarını yılda 3 milyon tonnadan 10 milyon tonna çenli arttırar. Transparency International Roma'sının täze ýaýradan raportyna görä korrupsiýa öňkü Sowet Soýuzynyň Balkanlaryň çäýindäki ýurtlaryň aglawasyny giň gerimde saklanyp galýar. 3-nji dekabrda Transparency International Roma'sy korrupsiýanyň indeksi 2014 atly ýyllyk hasabatyny ýaýratdy. Onda öňkü Sowet Soýuzynyň düdümindäki Baltik ýurtlarynyň gaýry ähli respublikalar 50 bal derejesinde ýa-da onuň aşağına ýerleşdirilipdir. Bu hasabatda 0 bal derejesi ýurdun ýokary derejede korumpirlenendigine ve 100 bal derecesi yurtta parahorluğun düğününün yoktuğunu anladiyar. Şeyle'de hasavatta Uansan in korumpirlenen yurtların hatarına yerleştirilip, ol 175 yurdun arasında 172. yerde koyuluptir. İranın yukarı dereceli resmisi İslam Devleti Atlı Topor'un söveççilerine karşı Tehran'ın Irak'ta hava darbalarını amala aşırandığı varadaki maglumatları reddetti. İran'ın resmisi bu varada 3. dekabrda çıkış etti. Onun bu çıkışı sonku günlerde İran'ın hakikatten hem günnur Irak'ta hava hücumlarını amala aşırandığını görkezeyen alamatların bardığı varada Pentagon'un metbuat sözcüsünün eden beyanatının idiyanına kavat geldi. İran Irak'ta Daesh yanlı İslam Devleti Atlı Topor'un Söveççilerinin nişan alýan islenlik howa hüjümlerini amala aşyrmaga gatnaşmady diýip İranyň resmiýeti adynyň anonim görnüşde saklanylmagyny sorap Reuters habar gullugyna beren maglumatyny bellädi. Şeýle-de resmi şuňa meňdeş howa darbalaryny Birleşen Ştatlar bilen hyzmatdaşlyk etmeň İran üçin bolup bilmejek ýagdaýdygyny sözüniň üstüne goşdy. Resmiler Somalinin paytahty Mogadishuda Birleşen Milletler Urumasının kervenine amala aşyrylan bombaly hüjümde adynyň 3 Somali raýatynyň ölendigini habar berýärler. Somalinin ýokary dereceli polisiýa ofitserinin beren maglumatyna görä 3-nji dekabrda Mogadishunyň Berk Gorodaky aeroportynyň golunda amala aşyrylan bombaly ulag partlamasyny bir polisiýa ofitseri we Birleşen Milletler Urumasının 2 jan penasy öldürilipdir. Al-Şabab atly islamçy söwüşçi toparyň metbuat sözçüsi hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldı. Yemenin hopsuzluk resmisi İranın ilçesinin rezidensiyası nişanı alınan yalı olup görünen bombalı güçlü ulo partlamasını bir Yemenlinin ve İranlı hopsuzluk karavullarının öldürülendiğini haber veriyor. Hopsuzluk karavulları hücumun amalı aşırılan mahalı İranın ilçesi Hasan Sayed Namun binanın içine değerliğini məlum ettiler. Reuters haber kulluğunun hopsuzluk resmilerine salgılanıp veren mağlumatında 3. dekavrda Yemenin payitahtı sahnada olan vakanın canından geçenin edin hücumu esasında amala aşırlandı ve bir neçe hopsuzluk karavullarının öldürülendiği belirlendi. The Associated Press haber kulluğunun mağlumatına göre bu hücumda İran'ın ilçesinin rezidensiyasının ağzından 2 hopsuzluk karavulu öldürülüptür. Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.